Louange et remerciements soient rendus au Seigneur.
Cela
dépendait de mon état physique.
Alors
je devrais en
fait rester ici.
Bien plus fatigant
d'être ici. Ubundi guhagarara hano birarushya kurusha kwicarira hariya ariko uko biri kose turashimira Imana ndizera twese twishimira kandi turayishimira bituruka imbere himbere mu mutima wacu turayishimira amerwe akomeye yaduhaye ikaturindira mu ijambo ryayo ikaduha ijambo ryayo ikanariturindiramo mwene data Rus yamaze gushimira Imana ku bw'ibyuma bicuranga kandi nanjye ndababwiza ukuri ko numva ibicurangwa indirimbo byumva bikanezeza ariko sinamenya ko byacuranzwe neza cyangwa bitacuranzwe neza ibyo sinabimenya ariko ejo bundi gihe mwene data umwe yavuze ati biriya byacuranzwe nabi rwose ntabwo ari ibyo kumvwa nanjye ndavuga ni dore umucuranzi nyamucuranzi abantu bose biyumvira ibiri gucurangwa gusa ariko we ntabwo yumva ibiri gucurangwa yumva n'amanota uko ameze bwa mbere
avec le fait d'être en accord avec la parole de
Dieu. Il y a tellement de personnes dans
le public qui écoutent et qui pensent oui, tout cela c'est la parole de
Dieu.
Et on appuie bien toutes les
touches ici. Nuko ijambo ry'Imana naryo rigomba guhuza ahantu hose hariho abantu benshi mu busanzwe uko bumva ijambo bagatekereza ngo ibyo byose ni ijambo ry'Imana ariko nyamara ni muri kuri clavier acuranga intoki zijyana hose byose bigahura nuko umuhanga muri byo arabyumva akavuga ati oh ibi byo ntibishoboka ibi byo nuko rero ninde wemera umwami agahuza ibintu byose mu mutima wacu ndashaka kuvuga bari we urondora amanota atarayo kuri muri twe abantu bose bashaka kubikora ariko
si on ne l'est pas ou si on
birasaba ngo ube uri umucuranzi w'umuhanga muri byo birasaba umwanya ukabyitondera niba tuta
la musique c'est la musique et la prédication c'est la prédication non
nous aimons kugubuntu bw'Imana ntago dushaka kujya tuvuga gusa ngo ini ndirimbo icuranze neza icuranze neza
oye dans l'esprit de celui
turashaka nkuko meza Branham yavuze kubw'ikibwirizwa turashaka ko umwuka aba ari we ucuranga kuko ari watanze ijambo tukaba muri uwo mwuka tukinjira muri uko gucura muri iyo ndirimbo icurangwa y'umwuka ibintu byose bihuza ninde ushaka kubona ibyo ngibyo ku iherezo ry'ibihe ibintu byose bikaba bihuje mu buryo bw'Imana kandi twamaze kubisoma nk'isezerano mu muhanuzi Yesaya yuko Uwiteka Imana yanzuye isi no mu ijuru kandi ukuboko kwayo kuri hejuru y'ubwoko ninde wa guhindukiza nk'uko muri Yesaya 14:27 ukuboko kw'Imana gushyizwe hejuru kandi ukuboko kw'Imana niko kurinda intsinzi Zaburi 118:16 icyo gihe n'umwanzi nawe aca bugufi amaherezo nawe azafatwa jugunywe mu nyanja y'umuriro icyo gihe ntituzongera kumva avugwa ntituzongera kumubona nk'uko biri mu byahishuwe 20:10 bizaba ari umunsi mwiza hari igihe tujya twibaza ngo mbese kuki Imana yemera ibyo byose nta kabuza hano kuwa gatatu nimugoroba narabivuze navuze yuko imana ifata inzira zidasanzwe igeramo n'ubwoko bwayo yemeye ko Abeli yicwa maze imana ishyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo he kugira umwica ibyo mitekerezeho gato yabaye twebwe dufata umwanzuro kari kuvuga ngo oh nshuti yanjye birakurangiranye wowe ibyawe birarangiye imana yo ifite inzira zitandukanye burundu ninde wamenye ibyo imana yibwira ninde wayigiriye inama kuko muri Isaya 43 nta wayigishije inama nta wayigiriye inama ntawe izigera igisha inama dushaka imana kubera ko imana yadushatse tuvugana ni tuvugisha imana kuko yatuvugishije kandi twuzuye amashimwe ko muri iki gihe dushobora kugira umurungu duhuza n'Imana ugaragara amen kandi nkuko namaze kubivuga twemera ubwacu twemera guhuzwa ko duhuza n'ijambo tukemera ko duhuzwa n'Imana ibyo tubihabwe twese amen ndashaka nanone gusoma muri make imirongo mike mu byanditswe byera hanyuma nsome n'indi mirongo yo mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ndasoma muri Yesaya igice cya 38 ndasoma uhereye ku murongo wa 15
Que devrais-je ou que dirais-je maintenant, puisqu'il m'a donné sa promesse et qu'il l'a aussi accompli?
Yanshubije ubwe wenyine niwe wabikoze imyaka yanjye nzamara yose nzajya ngenda ni yoroheje nibuke umubabaro wo mu mutima wanjye witeka ibyo nibyo tubayemo uko niko ubuzima bw'ubugingo bwanjye buri uwiteka ibyo nibyo beshaho abantu kandi muri ibyo muri ibyo byonyine niho umutima wanjye ubona ubugingo nuko nkiza umbesheho 16 none ku 17 erega icyatumye ngira ibinsharirira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubikuza ubukiza urugobo rw'iborero ibyaha byanjye byose warabyirengagije kuko ikuzimu hatabasha kukogeza n'urupfu rutabasha kuguhimbaza abamanuka bajya muri rwa rugobo ntibabasha kwiringira ukuri kwawe nk'uko njye mbigenza uko mugifaransa bavuze hano tugeze hano iri jambo imana niyo yasohoje ibyabaye byose n'ibisigaye byose izabisohoza dushobora kwiringira imana ijana ku ijana dukwiriye kuyitanga imbere kandi nanone ntidukwiriye gusigara inyuma cyane ahubwo imana nitugirira ubuntu turashaka kugendera ku ntambwe imwe n'ijambo ryayo n'umwuka wayo duhuje n'isezerano rishya n'isezerano rya kera hamwe n'imana yacu kugeza ubwo ibyo twizeye tuzabibonesha amaso mu by'ukuri tuzi yuko ubutumwa bw'igihe cya nyuma ari ijambo ry'imana ryahishuwe twabivuze kenshi buri kibwirizwa cyose gituruka mu ijambo ry'imana kandi kikatugarura mu ijambo ry'imana amen imana ni imana y'ijambo ryayo ni kubw'ijambo yaremye byose kandi bidaturutse ku ijambo bitari ijambo nta cyabaho ndetse no ku bwa kristo amasezerano yose yatanzwe mbere kandi buri jambo ry'imana ryose ripfa kuba byaraturutse mu kanwa k'Imana. Amen. Riba diri mu mugambi w'Imana, umugambi wayo wose. Nta jambo na rimwe mu magambo yayo ryaba impfabusa cyangwa se ngo ribure gusohora. Buri jambo ryayo ryose rizasohora nk'uko Imana yarivuze. Kwizera kwacu aho niho gushinze imizi. Hano ku murongo wa 19 Yesaya 38 haravuga ngo
c'est celui qui te loue comme je le fais aujourd'hui.
Umuzima niwe uzakogeza nk'uko nkogeza uyu munsi. Ndatekereza iki kigoroba twese turi buhimbaze Imana, twese turayishimira biturutse imbere mu mutima, kandi isengesho rusange rifite umumaro munini ari woko abantu bose bigora kubumbura umunwa ngo bashimire Imana, abo nabo bagomba gufatanya n'abandi mu gusenga bashimira Imana. Amamiliyoni y'abantu, miliyoni y'abakerubi n'abaserafi bashobora gukorera Imana bakayiha icyubahiro. Imana iyobora byose, Imana byose niyobora. Ntabwo dukwiriye gutegerezanya ngo tuyishimire, buri umwe abanze ashime undi akurikire, kuko iyo ibirebera byose icyarimwe. Twese tugomba gushimira icyarimwe duje umutima tukayizamurira amashimwe tuyigomba. Ndashaka kongera gusoma indi mirongo mike, kuko ijambo ry'Imana ni ry'igiciro rwose ku buryo twarivugaho amanywa n'ijoro tukaryinjiramo. Muri Yesaya igice cya 25 uhereye ku murongo wa 7 haranditswe Yesaya 25 murongo wa 7
qui enveloppe tous les peuples.
Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Murongo wa 8 kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe wabivuze, kuko Uwiteka ari we wabisezeranije. Kuko Uwiteka yabisezeranije. Dore isezerano ngiri izamira urupfu rubungura iteka ryose, izahanagura amarira mu mitima yacu. Noneho ku bijyanye n'ibyo, mureke dusome ijambo ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 21. Uhereye ku murongo wa 2 hano haravuga ibyahishuwe 21 murongo wa 2. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Murongo wa 3 numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Murongo wa 4 izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Haleluya, icyubahiro kibikima. Hano mu isezerano rya kera Imana yabivugiye mu muhanuzi Yesaya
si merveilleusement ici.
Mu buryo buhebuje rwose hano hano haravuga Yesaya 25 murongo wa 8 ngo kuko Uwiteka yabisezeranije. Noneho mu isezerano rishya tukabona gusohora kw'ibyo Imana yavugiye mu isezerano rya kera. Amen. Imana ubwayo izabana nabo, izahanagura amarira yose ku mitima yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Byashuwe 21 murongo wa 3 na 4. Bakundwa, mbega uko tuzanezerwa tukishima ubwo nta kizaba kigisigaye
habe n'ikimenyetso
na gito kigaragaza ibyashyikiye abantu kubera kugwa. Ntihazabaho imibabaro, ntihazabaho urupfu, ntihazabaho kuribwa, ntihazabaho gushyingura, ntihazabaho ibituro, nta na kimwe kizabaho. Ahubwo umunwa uzura ibitwenge, amashimwe azaturuka ku rurimi rwacu. Iyo ntabwo ari inkuru, ahubwo ni ibintu bifatika by'Imana. Wowe nanjye tuzabonamo umugabane ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Amen. Kuko yabisezeranije kandi
il accomplira
ibyo yasezeranije, ntakabuza izabisohoza. Ibyo yanzuye irabisohoza. Nanone undi murongo hano mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 49 kugira ngo bereke ibijyanye n'ibiri mu byahishuwe igice cya 7. Hano Yesaya 49, Yesaya
49
uhere ku murongo wa 10.
Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif.
Ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi icyokere ntikizabageraho n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere akabajyana ku masoko y'amazi.
Nanone
tubumbuye ibyahishuwe igice cya 7, handitswe naho amagambo ajya kumera nk'aya. Aya avuga ngo
brûlés par le soleil.
Ntibazicwa n'izuba.
Et qu'ils n'auront plus faim ni soif.
Ntibazicwa n'inzara. Ntibazicwa n'inyota. Ejo nimugoroba twabivuzeho. Byahishuwe 7:15.
C'est pourquoi.
Ndetse.
Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour comme nuit dans son temps.
Birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi.
Écoutez maintenant, verset 16. Ils n'auront plus faim ni soif et aucun soleil brûlant ne les frappera.
Car l'agneau
qui est là au milieu du trône les pètera et les conduira.
Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izabambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku masoko y'ubugingo, kandi Imana izabahanagura amarira ku maso yabo yose. Amen. Mbega uko Imana igira ubuntu cyane, igirira neza abaza kuri yo bakeneye gutabarwa nayo. Mu by'ukuri abantu badakeneye, abantu nibo badasaba gutabarwa kwayo, ariko Imana ifasha abashaka mu maso hayo. Ndashaka nanone gusoma indi mirongo mike mu kibwirizwa nyisomera, wenda ababa bahungabanijwe bateraganwa hirya no hino ni myigishirize y'uburyo butandukanye. Hano haravuga mu gitabo
cy'ibimenyetso birindwi
ngo nk'uko ndiswe ngo ntawuzi umunsi wo kuza kwe, ni nako ntawuzigera amenya ubwiru bwo guhinda kurindwi kw'inkuba.
Mbese mwese mwabyumvise,
mbese abavuga yuko bazi ubwiru bwo guhinda kuri kw'inkuba ibyabumeze bite mbega bavuga ukuri cyangwa barabeshye
byo ni
iki ndabibabwira umwuka w'ukuri
ubu heye
ku mana no ku ijambo ryayo umwuka w'ikinyoma uboheye ku bantu bose ba
Satan est le premier menteur et les
autres
disent qu'il est le menteur dès le
kubesha byanzwe byera bivuga ngo Satani niwe se w'ikinyoma yavuga ibimuzi avuga ikinyoma yatangiye kubikora mu ngobyi y'Edeni kandi uko niko akomereza mu bamwumva bose ibi ndasubira mbisome n'umunezero mwinshi muri iki kibwirizwa cy'umuhanuzi cyitwa
ibimenyetso birindwi
nk'uko byanditswe ngo ntawuzi umunsi wo kuza kwe ni nako ntawuzigera amenya ubwiru bwo guhinda kurindwi kw'inkuba urupapuro rwa 349 igika cya mbere mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi
Si nous nous réunissons,
Niba
duterana
si ukugira ngo twemeranye n'umuntu cyangwa twemeranye n'inyigisho ze n'ubumenyi bwe ahubwo ni ukugira ngo twemeranye duhuze n'Imana mu gihe ijambo ryayo ry'igiciro ryera mu gihe riri kubwirizwa kuko icyo ni cyo twagenewe twatoranyirijwe kugira ngo ijambo ryayo riduhe guhuza nayo rero hahirwa ushobora kuvuga yego na amen ku jambo ryayo kandi utabikora n'umutima we wose aba ataremejwe neza kandi ibyo bituma akingukirwa ibindi bizaza hanyuma igihe kirakuze kirageze ngo twizere kandi ibyo mwene Abrahamu yavuze tukabifatisha umutima wose yavuze muri aya magambo ngo
lorsqu'il a reçu la semence de la parole
umutima
cyangwa se
indiba ya byose
ngo
umutima iyo wakiye imbuto umutima iyo wakiye imbuto umutima uri gufunga kugira ngo iyo mbuto itavangwa n'ibindi ahubwo ngo igume ari imbuto iboneye y'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ryo mbuto y'umwimerere y'Imana ababyawe n'Imana bose bafite uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana nanone haranditswe ngo
Il est écrit aussi celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu.
Yumva ijambo ry'Imana Yohana 8:47. Hano ku rupapuro 341 haranditswe ngo icyo nzicyo ni kimwe nuko guhinda kurindwi kw'inkuba ari ukugaragaza ubwiru bujyanye no guceceka ku icyo gisa cyabaye mu ijuru ahari se wasanga igihe kigeze ko wa muntu dutegereje ko aza wa muntu ukomeje ko aza
j'ai essayé de ramener les gens à la parole quel était le but de ce ministère
ubu bukozi nagerageje kubukoresha kugarura abantu ku ijambo mbese ubutumwa bumaze iki ni ukugarura abantu ku ijambo ry'Imana abantu bose Imana yaboherezaga kugira ngo bagarure ubwoko bw'Imana ku Mana niba ibyo ari uko bimeze icyo gihe nakwigendera burundu ntabwo tuzaba turi babiri icyarimwe ibyo niba ari uko bimeze njyewe ngomba guca bugufi kugira ngo uwo nguwo abashe gukura abashe kuzamuka nagiriwe amahirwe yo kubibona ibyo ni ukuri yabonye ibintu jibonye mwiyerekwa kimwe na Yohana ku kirwa cy'Ipatimo ariko twebwe kubw'ubuntu bw'Imana tuzagira amahirwe yo kurebesha amaso bya bindi abantuzi babonye mwiyerekwa tuzagira amahirwe yo kuba mu byo abantuzi babonye mwiyerekwa kuko ubu niherezo bya byose ibyo Imana yagambiriye gukora ntizatinda kubikora kuko igihe kigeze ku iherezo ryacyo nta gushidikanya na guto kuri
ibyo a dit il y a quelques semaines
umu diplomate w'umunyamerika umwe yavuze ashize ibyumweru bike ati turi igisekuru cya mbere kizi cyase kimenye ko turi cyanyuma umugabo w'umutizera aravuga ati turi igisekuru cya mbere kizi yuko turi icyanyuma
Dieu peut même diriger Imana, les non-croyants comme les cours d'eau.
Ishobora kuyobora n'abatizera ikabayobora nk'amazi atemba. Nabibwiye hano kuwa gatatu nimugoroba.
Lorsque j'ai passé la nuit à Zurich à l'hôtel de l'aéroport dans la chambre 409.
Raraga i Zurich mu cyumba cya 409 kuri hotel.
Une machine de Rolls-Royce.
Hagana ku mutwe w'igitanda hariyo imashini ya mbere ya Rolls Royce muzi ibyo byanditseho
dernier jour
handitseho ngo
en 1900
imizi y'imperuka igihe cya nyuma mu mwaka w'1918 uwaba yarakoze uwo icyo cyuma wese umwenjeneri wari we wese waba yarakoze kuri icyo cyuma Rolls ishushanyije neza ntabwo isa n'imodoka cyangwa n'indege by'iki gihe ariko mu myaka y'1918 ku gishushanyo cyose handitseho ngo inyenyeri da iminsi y'imperuka cyangwa umunsi wa nyuma n'abatizera nabo barahumekerwa barumva muri bo ko iminsi ya nyuma iminsi y'imperuka yatangiye ariko kubw'ubuntu bw'Imana dushobora kuba mu bantu batagarukira mu kuvuga ngo turi igisekuru cya nyuma kizi ko ari icya nyuma ariko
la generation
turi igisekuru
dushobora kuba dushobora
kubona kugendererwa kw'Imana mu gihe cy'ubuntu bw'Imana amen kandi ayo niyo mahirwe nibwo buntu buhebuje ubundi mu bihe byose neza Branham hari ahantu yavuze ati iyo umwami aza kumbaza ku itangiriro
Dans quel temps voudrais-tu
me servir? Ushaka kuzankorera mu kiye gihe ushaka kuzabaho mu kiye gisekuru
spontanément Seigneur
yari guhita asubiza ati mwami ubu ndashaka kubaho muri iki gisekuru abari nacyo ngukoreramo mu ruhande rumwe ni igihe kibi ni igihe kitigeze kubaho ariko ku rundi ruhande igihebuje igihe gitangaje guhumekerwa guhishurwa kw'Imana no ku ijambo ryayo no ku bushake bwayo biriho mu buryo butigeze kubaho mbere byose birahuza ariko tugomba kwemera ko duhuza n'Imana
pas seulement une devise que l'on fabrique
bitari imvugo intero ivugwa gusa ahubwo byose bigomba gukorwa neza akaboko
il y a un seul maître c'est notre kagomba
gukora kandi umwami n'umwe n'umwami wa Yesu Kristo kandi agendera hagati ibitereko birindwi by'amatabaza atari uko afite umwanya munini umwanya uhagije ahubwo ni ukubera ko igihe kigeze cyo kubwira itorero aribwirishije ijambo ryahishuwe aribwirishije umwuka wera bikabwirwa ibikwiriye kuvugwa hahirwa umuntu umenya ineza y'Imana muri iki gihe
La ruse de l'ennemi.
Ariko nanone akanamenya uburiganya bwa Satani buhora bushaka kujyana abantu kure y'ijambo.
Dukure
hariho ubusobanuro bwite bw'abantu bwumvikana neza cyase gusa nkaho buryoshye. Ijambo ry'Imana usanga rikomeye ariko ubusobanuro bw'abantu byose barabyoroshya bikagenda neza nk'ibiryo biryoshye. Ariko mu gifo bikaba ibindi bindi Imana ishaka ko aba ariyo yonyine twumva ibyo byavuzwe mu birori by'ubukwe by'i Kana ngo mukore ibyo ababwira Yohana 2:5 niwe mugomba kumvira nkuko biri muri Matayo 17:5 kandi duhamirijwe niba dufite ijambo ry'Imana ryahishuwe tutarengera ijambo rikaba turirimo nkuko riri mu isezerano rya kera n'isezerano rishya icyo gihe tuba duhamirijwe yuko umwuka w'Imana uzatuyobora mu kuri kose kandi ukazaturindira muri ryo kugeza ubwo Yesu Kristo umwami wacu azagarukira. Hariho itorero mugeni ryo kimwe na Mariya rizaba ari umwari ku iherezo. Muri ryo hazabamo ijambo ry'ukuri. Amen. Kandi Imana izashyira muri ryo ijambo ry'isezerano kandi izarigeza kugusohora kwaryo nk'uko byabaye kwa Mariya. Kandi kubw'ibyo amaherezo habonetse umuntu uvuga amen.
Et que nous étions déjà tous morts.
Natekerezaga ko twabwirijwe ariko twese tukaba dupfuye ariko none muri twe harimo ubuzima. Bonetse haleluya ikomeye kuko Imana yacu yavuze kandi ijambo ryayo rikaba ari rizima. Yesaya yavuze
ngo ce ne sont pas les morts.
Yavuze ngo
c'est le vivant.
Ntabwo abapfu sibo baguhimbaza ahubwo abazima baguhimbaza. Rero uwakiriye ubugingo bw'Imana nta kindi yakora kitari uguhimbaza izina ry'umwami. Kandi nk'uko twabivuze kenshi niba
tubikora
twebwe abo Imana yakozemo ibintu bikomeye ninde se uzabikora, ninde wabikora. Uyu munsi turashaka gushimira umwami, turashaka kumushimira, tumushimiye n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Uyu munsi turashaka kwemera ko duhuza nayo, iduha guhuza nayo, tuyibwire tuti mwami mukundwa mfate buri turuka zose zo mu mutima wanjye zose zihuze buri nota ry'ijambo ryawe rivugire muri njye nk'uko ubishaka bikabamo guhuza nk'amanota yo muri muzika yo gucuranga nk'uko abahuje n'umutima byose bihuze habemo guhuza kuva ku Imana hagati y'umugeni habemo guhuza kuva ku Mana hagati y'umugeni n'umukwe kuko ari wa mwuka umwe ari na rya jambo rimwe dufite. Amen.
La même semence
ya mbuto imwe
la même semence parole
ya mbuto jambo
et même parole prophétique
ya magambo amwe y'ubuhanuzi kakanwa Imana yakoresheje kugira ngo
c'est la même bouche
bihanurire Kristo umucunguzi. Ni nawo muntu wavuze Yesaya wa Yesaya umwe babahanuze bamwe Dawudi wa wundi wavuze ati mana yanjye niki kikundekesheje ni nawe Imana yakoresheje mu kuvuga byinshi nuko rero ni Imana imwe ni ijambo rimwe ni umwuka umwe uko niko umucunguzi n'abacunguwe uko niko bunga ubumwe bahuzwa hamwe bisigaye turabyumva umucunguzi n'abacunguwe barahuje baboheye hamwe fatanye we n'imfura muri bene se benshi nicyo gituma yashoboraga kuvuga ati ndajya kwa data ari ye ku mana yanjye ariyo mana yanyu ye kwa data ari na yose uko biri muri Yohana 20:17 kwa byawubwa kabiri tubyawe n'imbuto y'Imana kubw'ibyiringiro bizima icyo tuzaba cyari cyerekanwa ariko ubwo kizerekanwa tuzasa nawe kuko muri Yohana wa mbere gatatu mirongo kabiri haleluya icyubahiro kibe ikimana rero tuzasa nawe
que nous puissions croire le croire ou non
twabyizera tutabyizera
tous le croire
twese dushobora kubyizera twaba tubyumva tutabyumva twese dushobora kubyizera kandi ni ukuri kuko Imana yavugiye mu ijambo ryayo rero ibitekerezo byose twaganiyeho muri weekend biva mu ijambo ry'Imana biducengere imbere mu mutima kugira ngo tubashe kwitondera ijambo ryayo kuko Dawidi yavuze ati ngo maze kugira ngo ntagucumuraho kuko muri Zaburi 119 ku murongo wa 11 ijambo ry'Imana nituribika nk'imbuto y'Imana muri twe icyo gihe tuzagwa mu kutizera dushobora kugwa mu kutizera
oya ne vient pas à l'incrédulité
de
la prédication de la parole vient la foi selon
Romains 10:17 et c'est par cette foi qui vient de la parole de Dieu que
l'incrédulité est réduite à néant. Alléluia.
Et alors
nous faisons
kusiribangwa guhinduka ubusa amen maze tugakora nkuko Paulo avuga ati ndizera nicyo gituma avuga abakorinto b'4:13 kandi kuko twizera turasenga kwera ko twizera turaririmba kandi ibyo byose bikora hashingiwe ku kwizera urufatira no kwizera amen kwa kundi Aburahamu yizeye ibyo Uwiteka Imana yamubwiye
de la même manière la prospérité d'Abraham urubyaro
rwa Aburahamu rwizera ibyo Imana yarubwiye Aburahamu ntacyo yashoboraga guhindura muri we ariko ijambo isezerano ry'Imana yari yararindiye mu bugingo bwe yashoboye guhindura umutima we akanaba umusore agahinduka muto natwe niko bizamera ni dukeneye kumenya uko imibiri yacu izahindurwa igikenewe gusa mwakire imbuto y'ijambo ry'Imana maze mureke iryo jambo rihindurwe rizima rigirwe rizima n'umwuka wera maze rihinduke imbaraga z'Imana muri mwe ibisigaye byose Imana izabyitaho haleluya si twebwe tuzabikora niyo izabikora iyo yita kuri byose mbega ntibihebuje ubutumwa ni ubutumwa bwiza ni inkuru nziza kubayakira bose mu kwizera izina ry'umwami rihimbazwe ngaho noneho
muze twese hamwe
uramye Imana icyarimwe hano imbere amen turashaka twese guhumiriza ariko dufunga amaso ariko imitima yacu n'iminwa yacu tubifungure maze dushimire umwami tumushimishe umutima wacu wose turi imbere ye twese turashaka kubikora ubwiza bw'Imana buri hagati yacu yavuganiye natwe irahera hayo we mwami ukomeye arashaka kuduha guhuza ngo duhuze kugeza igihe ibintu byose biriwe bihuza nayo n'ijambo ryayo kandi nibyo dushaka kuyisaba kandi si ibyo gusa ahubwo turashaka no kwishimira kuko twizeye ko abikora uyu munsi turashaka gushimira umwami tumushimire ibyo yavuze tumushimire ko yavuganye natwe tumushimire kubw'amateraniro no guhuza kw'imirongo ya Bibiliya yose ijambo ryahishuwe n'ijambo ryanditswe no guhuza kw'Imana uyu munsi Imana irashaka ko we nanjye tuyishimira kandi tugiye kwizamurira amashimwe niba hari bene data bumva bayobowe gushimira Imana n'ijwi riri hejuru ubikore muri make maze twese hamwe turi busengere hamwe dushimira umwami mbese turabyizera mu mutima wacu wose twese turahuje kuri icyo ni kenshi twavuze ngo dushobora kugirira Imana icyizere dushobora kuyizera ibyo ivuze ibikomeraho rwose ibyo yanzuye irabisohoza mushiki wanjye mukundwa nawe byizere yego nawe wowe uzi uwo ndi kuvuga nawe hari nawe byizere mwizere ari hano ku bwacu twese mbese twifuza iki twifuza ko umuriro w'Imana wakwaka nibyo umwami nawe ashaka ariko akeneye nawe inkwi umwe wese akwiye kuba yiteguye umwami wacu ashimwe ahimbazwe mbese muri kubona yuko aya ari amasaha ari agahe Imana iduhaye kandi Imana ikoresha ibiba mu isi kugira ngo iduhe gutekereza dufitiye agaciro dufitiye umumaro icy'ingenzi ni uko iby'Imana ivuga tubiha agaciro kandi mu gihe cyabyo buri kimwe cyose kizera imbuto bizaba bifite icyo byamaze benshi bumvise ijambo ry'Imana muri iyi myaka ishize ariko ntabwo kuri bo ryababereye guhishurirwa igihe kirakuze ubu Imana irashaka gukora ikintu gikomeye cyane irashaka kugikorana n'abo Imana iza umwami azacyura azajyana mu rugo umwami arashaka kuba yatugirira icyizere agomba kumenya ko tumwizeye burundu bakwitaje kugera ku iherezo twaba tubisobanukiwe cyangwa tutabisobanukiwe ijambo rye rirera hari umuntu uvuze ngo itorero rigomba kuba umwe umuntu uvugiyemo mwene data Frank nawe ari ikiriza Diego itorero rigomba kuba umwe kandi uko guhuza uhera muri buri umwe ubwe hanyuma twese tukabona guhuza muhanuzi Yesaya handitsemo ngo urufunguzo ruri ku bitugu bye kandi ubutware bwe bwamwe ntibuzagira iherezo Isaya 9:5 kandi urufunguzo afite urufunguzo ruri mu ijambo rye ubwo azarifungura ntawuzabasha kurifunga icyo gihe byose bizahuza mbega uko bihebuje kuba tumenye ijambo ryanditswe ijambo ryahishuwe isezerano rya kera isezerano rishya byose icyarimwe birahuza ntabwo ari umuntu wabikoze Imana niyo ibikora kandi turi hano kugira ngo Imana tuyemerere ikore umwami ahabwe ishimwe n'icyubahiro bakundwa ibyo bikwiriye kongera kudufata mu mutima ijambo ryayo rigomba guhinduka ijambo rikomeye cyane ku bwacu kandi n'ubuntu bwayo icyo gihe none hazaba ibikomeye cyane ubwayo nkuko umwami yabwiye mwene data Branamu ngo wagize neza kuko wahisemo inzira nziza yari inzira yanjye yari inzira nyayo abo Imana yatoranije bagira amahitamo meza bagatoranya bagahitamo Imana kubera ko nayo yabatoranije uko niko byoroshye mbese turabyizera ntitwari gushobora kuyitoranya iyo itadutoranya kimwe kijyana kijyanirana n'ikindi Imana yacu niyo dukwiriye gushimira ubwiza bwayo buri hano yavuganye natwe yavuganye natwe kandi imbere yayo dushobora kurira guseka dushobora gusenga dushobora no kwishima buri umwe wese yumve afite umudendezo twese mbese turumva tubohowe nibyo twese rwose twese kuve turi umudendezo ushobora kurira arire ushobora guseka aseke twese turi imbere y'Imana umwe afite akababaro
l'un a une douleur et il ne peut pas rire.
Akaba adashobora guseka dufite umunezero ntashobora kurira ariko Imana izi buri umwe wese kandi twese iradusobanukiwe kandi natwe turasobanukiwe turaziranye umwe nazamura ijwi turabyumva umwe naceceka undi naceceka turabyumva turabyumva kubera ko Imana natwe twumva mbega uko Imana ikiranuka ihebuje izina ryayo ryera rihabwa ishimwe n'icyubahiro hari igihe numva ntakwiriye by'umwihariko igihe ntekereje ko hari benshi bagombera kubika amafaranga bakayegeranya kugira ngo bazabashe kuza kumva ijambo ry'Imana icyo gihe mpitavuga nti Mana yanjye unkundire namamaze ijambo ryawe wenda se hari kubera aba bantu nshaka kubabwira hari umunsi uzagera ubwo bamwe bazashaka gukora ingendo bakava ku nyanja bakagera ku yindi bashakisha ijambo ry'Imana ariko rikaba ritakiboneka igihe kizaba cyashize ariko uyu munsi twebwe uyu munsi turakora ingendo uyu munsi turagenda tujya kurishaka ariko hari igihe kizagera ubwo abandi bazaza akaba ari
ibitagiye
ntimubabare ibyo mwatanze byose kubera umwami byose byagize umumaro hari ibindi byinshi twatayeho amafaranga ntibigire icyo bitumarire rero ntitubabazwe n'ibyo nibyo tutaka ku bwami bw'Imana ahubwo twe dukwiriye gushimira Imana kuba yaraduhaye ayo mahirwe mbega uko ijambo ryayo yari kwiriye kutubera igiciro cyinshi n'abashyitsi banjye muri Amerika hariyo abavugabutumwa benshi abizera amamiliyoni ubwo neza Branamu yari akiriho ariko bose bakiri iruhande rw'iby'Imana iri kuvuga buri wese yikurikirira inzira ze bwite n'imishinga ye bwite ariko twebwe bo kubabarirwa abo hanyuma y'abandi tugirira ubuntu niyo mpamvu byanditse ngo umunyamibabaro bazamwumva bishime haleluya Imana yacu ihabwa ishimwe n'icyubahiro dushobora kunezerwa nubwo umunezero utari watungana rwose ariko uko biri kose uzaza gushimwa no guhimbazwa bibi by'Imana benshi bazaza ni ukuri ndabyizeye
umwami
ntabwo azadusiga nta gisubizo kandi Imana yaturinze guca imanza no gucira abandi
iteka
niba hari ikintu tuvuga tukivugana agahinda gakomeye mu bugingo bwacu umuntu atabasha kumva byose azabikora neza izina rye ryera yabwo ishimira icyubahiro mwene Tarusi ari busenge Mana ikiranuka turagushimiye tugushimiye muri aka kanya tugushimiye muri aka kanya mu by'ukuri ntabwo uri kure uri Imana ya hafi ya bugufi nicyo gituma tuguhimbaza gituma tukuramya nk'ubwoko bwawe nk'umukumbi wo mu kiganza cyawe nk'abo wahamagaye muri iki gihe
Nous avons entendu ton appel.
Twumvise umuhamagaro wawe.
Nous ne savons pas comment ça va continuer.
ntago tuzi ngo bizakomeza bite ariko mwami uzi inzira kandi mwami ntabwo tuzanyeganyega kereka utubanjirije imbere tuyoboye gushimwa no guhimbazwa kube ukwawe izina ryawe rishyirwe hejuru mwami ukiranuka rega twakubwira iki turakwinginze ubane natwe kandi turashaka kugumana nawe igihe cyose bidusaba kuguma hano kumvise ko tutazi umunsi n'igihe uzaza kujyana ubwoko bwawe ariko mwami tuzi ko ari bugufi ari imbere y'urugi mwami turashaka twese kuba muri uwo mubare abato n'abakuze imiryango yacu abana bacu abari bugufi yacu bose byose turabikweguriye ushoboye gutanga agakiza ushoboye gukora byose ushoboye
pour ta venue
gutegurira bose kuza kwawe
nami
ahari
beaucoup de choses qui ne sont pas encore comme
bitaramera nkuko bikwiriye kumera ariko mu maso hawe byose wenda hari biragaragara ukundi mwami kiranuka uratubona mwami waraducunguye mwami waratubohoye kandi nicyo gituma tuguhimbaje niyo mpamvu tugushyize hejuru turagusabye ubane natwe ubungubu ubwo tujye gutandukana wowe umugisha bene data bakundwa mu nzira yo gutaha waduhanye umugisha twese hamwe twashoboye ubwacu gusabana nawe no gusabana natwe ubwacu hagati muri twe kandi dukomeze kubikora kugeza ubwo uzaduha kubana nawe mu bwiza ubwo tuzabana nawe hamwe n'abandi bera benshi batubanjirije izina ryawe rihabwa icyubahiro haleluya amen.